Sjálfspróf úr 2.1. 1. Hver eru mikilvægustu næringarefnin í fæðunni? 2. Í hverju er melting fæðunar fólgin? 3. Hvernig hjálpa ensím til við meltinguna? 4. Hvar eru næringarefnin tekin úr fæðunni og upp í blóðrásina? 5. Hvaða hlutverki gegnir magasafin? 6. Hvaða hlutverki gegna brissafi og gall? 7. Lýstu í meginatriðum för fæðunar frá munni til endaþarms. 8. Útskýrðu það að yfirborð smáþarmanna er svo stórt sem raunber vitni eða 250 fermetrar. 9. Lýstu því hvernig kolvetni, fita og prótín sundrast í smærri sameindir á leið fæðunar gegnum meltingarveginn.